šajā gadā arī būs Edvarda Smiļģa balva, tātad režisoram, un to saņems Lielas teātra režisors Čedžē Džilindžers. Savukārt izcilās aktrises Lilis Bērziņas balvu saņems jaunā Rīgas teātra aktrise Guna Zariņa, arī Liepiņa balvu tā paša teātra aktieris Gundars Āboliņš, bet Helēnas Angījevas Birznieces balva, tātad baletā, repetītors Modris Cers. Tradicionāli šīs balvas pasniedz iepriekšējo gadu balvas ieguvēju, un vēl ir ļoti patīkam, ka no Austrijas būs ieradies arī pagājušā gada Sengijas balvas ieguvējs Vladimirs Cukānovs.